611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Hallelujah. Purihin ang Panginoon, magandang umaga. Mga kapatid, narito si Pastor Joshua sa pag-share sa atin sa ating Morning Devotion. At ngayon tayo ay nagsisimula sa aklat ng mga Hebreo. Pagkatapos nating magbasa sa aklat ng mga hukom, pumunta tayo sa aklat ng mga kawikaan. Ngayon tayo ay nasa aklat ng mga Hebreo. Pangunahan nawa tayo ng Panginoon habang tayo ay nagbabasa ng aklat ng mga Hebreo upang makita natin ang katotohanan ni Jesus. So si Pablo ba ang siyang sumulat ng aklat ng mga Hebreo? So wala tayong kasagutan. Wala tayong conclusion. So hindi importante kung si Pablo ba o hindi ang sumulat ng mga Hebreo. Ngunit tayo ay naniniwala na ang aklat ng mga Hebreo ay nasa ating Biblia ngayon at naging parte ng Biblia. At ito ay naipreserba hanggang sa ngayon dahil sa nagsasalita ito ngayon sa atin. Ako ay naniniwala na ang aklat ng Hebreo na ang mga nakikinig, ang audience nito ay ang mga Hudyo. So sila ay nasa reliyon ng Judaism. Nung sila ay lumabas sa Judaism at pumunta at maging Kristiyano, mas nakilala nila kung sino si Jesus. So pag nagbabasa tayo ng sulat sa mga Hebreo, ito ay nagsasaad ng Christology at sinasabi kung sino si Jesus sa atin. Ito ay nagsasalita sa mga Hudyong mananampalataya. So, ito ay nagtatalakay at nagsasalita tungkol sa mga Hudyong naging Kristiyano na lumabas sa Judaism. So, ano ang posisyon ni Jesus, ni Kristo sa mga sa mga Hudyong mananampalataya? Kaya ito ay nagsasalita sa mga Hudyo dahil sa ang lahat ng mga sinasabi niya ay patungkol sa lumang tipan. So, 8 na passages mula sa lumang tipan ang sinabi dito na kinot mula doon sa lumang tipan. Ngunit sa isang banda, ang mga na mananampalataya sa Judaism ay naging mananampalataya sa Panginoong Jesus at sila ay naging Kristiyano. So hindi maging madali na si Jesus ay ang anak ng Diyos, siya ay ang Diyos. So sila ay nagsastruggle para gawin yun. Kaya nga ang sulat sa mga Hebreo ay tinutulungan ang mga Hudyong mananampalataya na maniwala. So ito ay ang integration ng salita ng Panginoon mula sa lumang tipan patungkol kay Jesus. So sa isang banda din, sa panahon na yun, sila'y inuusig, sila'y nahihirapan, sila'y nasa persecution. So, meron bang paraan para sila'y magtagumpay sa mga paghihirap na kanilang dinaranasan? So ano ang pagiging Kristiyano nila sa panahon na sila'y nahihirapan, sila'y nasa kalamidad? So sila'y naharap sa mga persecution, sa pamumuno ng mga Romano. So kailangan nilang sambahin ang si Caesar na hari ng Romano. So sa pinansyal, kung wala kang impluensya or kapangyarihan sa financial, So mas lalo kang ipipersecute kung ikaw ay mahirap. Ngunit kung ikaw ay mayaman, may pera, marami kang bagay na magagawa. Kaya nga, so paano nila hinahanap na sila'y magkaroon ng pinansyal na pag-unlad? So nagkaroon sila ng asosasyon sa mga mangangalakal. Ngunit ang mga taong ito ay ang background ng mga taong naki-associate sila ay nagsumasamba sa mga diyos-diyosan. Ito ay nasa Freemasonry. So ang bawat asosasyon ay nasa sa iba't ibang level ng kanilang pagsamba sa Freemasonry. So kung ikaw ay kabahagi ng asosasyon na iyon, meron silang paniniwala na sa kanilang reliyon na merong kapangyarihan ang anghel upang sila ay pagyamanin. So sa different na level na yon, may different na anghel. Yun ang kanilang paniniwala na para pagyamanin ang kanilang mga businesses. So kailangan mo ng kapital, kailangan mo ng pera upang magkaroon ng upang mga lakal. So kailangan mo rin ng kasosyo. So kung ikaw ay nakiisa sa union na ito, sa association sa panahong yun, at sasambahin mo ang anghel sa level na yun, maring magbigay kayo so pinag-isa nila ang mga pera. So yeah. So sa iba't ibang level nila, iba't ibang trading, negosyo ang kanilang ginagawa. So ilalagay nila doon ang kanilang pera at ito ilalago. So merong mutual trust at relasyon. So kung ikaw ay makikibahagi sa asosyasyon na ito, magkakaroon ka ng maraming resources at network. So sa in-emphasize nila na sa certain level ay may mga certain na kapangyarihan. Kung mas tataas ka, mas ma-promote, mas magiging makapangyarihan. So halimbawa, ang tao sa unang level, magkaroon ka ng 1 billion na dolyar. Ngunit kung ikaw akyat pa, magkakaroon ka ng 100 billion. So mas makapangyarihan ka. So kung ang isang simbahan, isang mananampalataya, pag naki-join sila sa association na ito, sa certain extent, meron silang political na impluensya. So pwede silang magtagumpay, pwede silang hindi i-persecute dahil sa may kapangyarihan sila, mayaman sila, may impluensya. So pumunta kami sa Laodicean, pumunta kami sa Turkey, sa Greek, kung saan ang pitong iglesia ay naroon. Doon sa Revelation. Yeah. So nung pumunta kami minsan sa Laodicean Church, so ang Laodicean Church ay nireconstruct sa kanyang original na size at doon sa original niya na size. Ngunit ang lugar na iyon ay hindi pa binubuksan dahil ang archaeologists ay naghanap pa ng maraming proof at ebidensya. Ngunit naroon si Rabbi Shulam na at ang aming local tour guide. So, merong archaeologist na nagtatrabaho doon sa site nung sa panahon na kami bumisita. So, sila'y nangungusap sa salitang Hebreo, sa kanilang local word. So, ang archaeologist ay tinanong ang kanyang boss. So, tatlong tao lang ang pinapasok. Ako, si Rabbi at ang tour guide namin ay pinapasok. So, ako'y nang nalangin doon. So, sa panahon nila, sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Ngunit ang simbahan ng Laodicea ay napakayaman, napakalaki. So, merong rason bakit ganito sila. Ngunit sa panahon na yun, ang mga Kristiyano ay nasa matinding paghihirap, nasa malaki persecution. Ngunit ang lugar na ito ay hindi na persecute. Ngunit ang church nila ay lumago at ito ay naging bukas at sa maraming gathering. So, kung babasahin natin ang kasaysayan sa efficient churches, kung ating hanapin ang Tyrannus, ang Bible school, ang Tyrannus, at si Pablo ay nagtuturo doon, at hanggang sa ang salita ng Panginoon ay lumaganap sa buong Asya. So ang mga Kristiyano noon ay gumawa ng mga markings para itago ang kanilang ginagawa. So napakahirap dahil sa matinding persecution. Ngunit itong simbahan ng Laodicea ay napakalaki, napakayaman. So bakit sila naging ganito kayaman, kalaki? So kaya nga sinasabi ng kapayagan na ang church ng Laodicea ay mayaman ngunit sila ay hubad at kawawa at walang. Bakit ganito? Dahil sila ay naki-join sa mga asosasyon. Meron silang political na influence. Sila ay matanyag. Sa isang banda sila ay sumasamba sa Panginoon ngunit sa isang banda sila ay sumasamba din sa mga anghel. Meron silang reliyon ng Judaism. So ang aklat ng Hebreo ay ina-address ang ganitong klaseng mga tao. So sa background na ito, ganito natin maintindihan. Ganito ang overview ng aklat ng mga Hebreo. So kung ito man ay sinulat ni Apostol Pablo or sino man, ang aklat na ito ay mensahe at sinasabi sa kanila kung sino si Jesus. So sa mga uling panahon, so huwag tayong mag-rely sa mga association, sa mga business firm para lang magtagumpay, mapayaman, or hindi na tayo magkakaranas ng mapaghirap. So kung minsan dahil sa ayaw natin mahirapan, nawawala sa atin ang kaligtasan. So natikman mo na ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang favor, ngayon ay nawala mo na. Nawala mo pa. So later babasahin natin, ngunit mag-focus lang muna tayo dito sa chapter 1 at ang title sa ang pamagat sa umagang ito ay si Kristo ay mas higit pa sa kaysa mga anghel. At siya ay mas nakakahigit kaysa mga anghel. So, ito ang chapter na ito ay hinati sa dalawang paragraph. Verse 1 to 7, ang unang paragraph. Verse 1 to verse 6 pala, sorry. Ang unang paragraph. Verse 1 to 7, ang unang paragraph. So, merong dalawang key point sa paragraph na ito. Sinabi ko na sa inyo ang pamagat sa unang paragraph. So, ang katangian, ang nature ng anak ng Diyos ay mas nakakahigit sa mga anghel kesa mga anghel. Si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. ang kanyang katangian, ang kanyang pagkatao ay masigit pa sa mga anghel. Noong una, nangungusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng anak na nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So, sa nakaraan, nangusap ang Panginoon sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa mga propeta, ngunit sa mga huling araw siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So ang Diyos ang nagsalita, ang nagsabi nito. At sinabi niya dito na kanyang sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana sa lahat ng bagay. Verse 2. So si Jesucristo sa by nature ay siya ang anak ng Diyos. So itinalaga siya na tagapagmana sa lahat ng bagay at sa pamamagitan ng niya, sa pamamagitan ni Jesus, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So siya ang Diyos na tagapaligaya. At dito ang anak, sa verse 3, ang ningning ng sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So ang kanyang nature, ang kanyang, siya ay Diyos. At siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyariang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyariang Diyos doon sa langit. Verse 3. So siya ay ang tagapagligtas. Ito ang kanyang nature, siya ang naglinis sa ating mga kasalanan at nagbigay ng kaligtasan. So siya din ang pinakamakapangyarihan at siya ay naupo sa kaluwalhati ng Panginoon sa doon sa langit. So ang Panginoon ay sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ang lahat ng mga bagay at siya din ang ningning ng sinag ng Diyos at siya ang imahe ng Diyos. So pagkatapos ng niyang nilikha, iniingatan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyariang salita. Mga kapatid, sa kanilang panahon, ang mga kapatid nila na lumabas sa Judaism, sila ay naharap sa mga persecution, ngunit tayo wala naman sa Judaism, ngunit tayo ngayon sa ating sa sariling kapanahunan, maigi pa ang ating sitwasyon ngayon kesa dati sa kanilang kapanahunan. Dahil hindi naman tayo pinipersa na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit dito, sila ay pinipersa na sambahin ang mga Diyos-Diyosan. Dahil kung hindi sila magsamba sa kanilang hari, sa mga Diyos-Diyosan, sila ay ititapon sa arena at ipapakain sa mga leon. So, napakasaklap ng kanilang mga kamatayan. So, walang garanti sa kanila. So mas maigi ang ating sitwasyon niyan. So, kaya kailangan nating i-cherish ang buhay natin ngayon. So ang Hebreo ay na-address sa kanila. Totoo na ang ating buhay ay hindi ganoon kahirap sa kanila. Ngunit makakatanggap pa rin tayo ng katotohanan sa mga salitang ito. So ang mensaheng ito ay para sa kanila, ngunit para din ito sa atin kung paano natin harapin at mapagtagumpayan ang ating mga kasalukuyang sitwasyon at problema. So anong katotohanan dito para sa atin? Si Jesucristo ay siyang tagapaglikha. So siya ay nagsasalita sa atin at siya ang Diyos. Pagkatapos ng kanyang paglikha, katulad ng sa panahon ngayon, kung ano man ang mundo sa kasalukuy panahon, naniniwala ba tayo na na ang Diyos ay iniingatan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita, tayo ba ay naniwala sa kanya? Or tayo ay naniniwala sa isang malakas na bansa or isang mayamang tao o ang scientist na nag-aaral tungkol sa bakuna, sa vaccine, sa COVID. So naniniwala ba tayo na ang Panginoon ang siya nag-iingat sa atin sa lahat ng bagay? Or doon tayo doon sa ekonomiya? Oo, na tayo ay naapektuhan ng mga ito bilang isang bansa. Ngunit dapat tayong patuloy na mananampalataya dito sa sinasabi ng na siya ang nag-iingat sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang salita. So dito sinasabi ang lahat ng bagay. So ang lahat ng bagay ba kasama ang ating mga pangangailangan? Kaya ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, ang ating mabuting kalusugan? Kasama din ba dito ang ating financial, ang ating mga trabaho? Oo, kasama ito. Ngunit ang mga mananampalataya sa panahong yun, hindi, maaaring hindi nila naisip ang mga bagay na ito. So para lang na makaligtas sila sa mga kahirapan, ay nakipag-isa sila sa association, sa mga tao na magbibigay sa kanila ng pera, magpapayaman sa kanila. So gagawin din ba natin ito? Ito ba ang totoong situation? Ngunit kung ikaw ay makikipag-ugnay sa kanila, sasambahin mo ang kanilang mga sinasamba. So ito ang sitwasyon, ang problema na kanilang hinaharap. Ngunit dito sinasabi sa atin, at sinasabi ang daan palabas, dahil sa huli makikita natin dito na siya ang nag-ingat sa lahat ng bagay, si Jesus. Siya ang anak ng Diyos at dininis niya ang ating mga kasalanan at siya ay naupo sa kanan na makapangyarihan ang Diyos sa langit. Siya ay puno ng kapangyarihan, puno ng lakas. So naniniwala ka ba na si Jesus ay mas makapangyarihan sa ngayon? Siya ay naupo sa doon sa langit, sa makapangyarihang Diyos. So siya ang nag-iingat sa lahat ng mga bagay. Na-include ka na doon, ako at ikaw. So dapat tayong mananampalataya sa sinabi ng Panginoon, sa lalong-lalo na sa ating kasalukuyang sitwasyon. Sa atin, dapat tayong patuloy na mananampalataya sa Panginoong Hesus dahil siya ang nag-iingat sa atin. So maaaring ikaw ay merong mga kamag-anak na nagkakasakit o nahirapan pinansyal o nawawala ng trabaho. So ang unemployment rate dito sa Hong Kong ay tumaas ng 6%. So ito ay history make. So ngunit naniniwala ka pa rin ba na ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa iyo? So marami tayong napakinggang mga papatotoo ng ating mga kapatiran na ang Diyos ay patuloy ang ingat sa kanila, pati na rin ang ating mga kalusugan. So sa verse 4, tingnan natin, ito ay napaka-importante. So ito ang isa sa mga pinaka-importante dito sa kabanatang ito, ang verse 4. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos na higit na dakila. So, napaka-importante ito at tiningnan ko ito sa original na text. Maraming mga adverb dito, maraming mga adjectives. So, sa original text, sinabi, he has inherited a name, namana niya ang pangalan. Binigay sa kanya ang pangalan. sa original na text, he has inherited a name. So ito ang nakasulat doon sa original text sa verse 4. So mas dakila, mas higit sa Chinese sinasabi more honorable. Dito sa Tagalog sinasabi na higit na dakila. So ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. So sa original text na order, so much better than angels. So sinabi sa doon. So higit na dakila, sige sa verse 4, siya higit na dakila kaysa mga anghel. So ang kanyang nature ay mas higit na dakila kaysa mga anghel. So mas higit, mas. So sa Chinese translate na honorable. Ngunit dito sa Tagalog, sinasabi na higit na dakila kaysa mga anghel. Sa English, sinasabi, as much as more excellent than they. So, yeah. So mas higit na mas makapangyari, mas higit. Excellent. Si Chinese sinabi na far above. Pero dito sa atin, ginawang higit na dakila. So, tinatranslate kasi ni Pastor Joshua mula sa original text. So, sinasabi three as much as more excellent, as much as more than. So yung comparison, so makikita natin dito na ang nature ng Panginoong Jesus ay mas higit pa kaysa mga anghel. Angels sa original na text plural yung marami, hindi lang isang anghel, mga anghel. So ang pamagat sa umaga ito, si Jesus ay mas higit kaysa mga anghel. So mas malayo siya ikumpara, mas higit siya ikumpara sa mga. Better than and more excellent. Much better and more excellent. Yun ay sinabi sa original na text. So mas mataas. So mas higit, nakakahigit, surpassing, higher. So ang nature ng Panginoong Jesus ay mas higit pa kaysa mga anghel. So verse 5 to 7 ay second subpoint ng unang paragraph. So kahit na ang mga anghel ay sinasamba si Kristo, sumasamba kay Kristo. Verse 1 to 4, si Jesus ay siyang manlilikha. So sa kanyang nature, siya ay isang manlilikha. Siya ay mas mataas kaysa ang mga anghel at ang mga anghel ay dapat na sambahin siya. So verse 5 to 7, sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ay iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging ama. Kanya magiging ama at siya'y magiging aking anak. Verse 6, at nang isinugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan at sinabi, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Verse 6. Sa verse 7, tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. So, ang mga anghel ay tagapaglingkod. So, ang anghel ng Diyos ay sinasamba ang anak ng Diyos. Ang anghel ay hindi anak ng Diyos. Si Jesus lamang ang tunay na anak ng Diyos. So, si Jesus ay mas nakakahigit sa mga anghel. So siya ang Diyos na manlilikha at iningatan niyang lahat sa pamamagitan ng kanyang salit. Ngunit ang mga anghel ay mga sugo lamang. So sinasamba nila si Jesus. So hindi sila mga anak. Hindi sila binibigyan ng pagiging anak. So ang manunulat dito ay sinasabi sa mga mananampalatayang Hudyo na sa lumang tipan. Na sa lumang tipan sinabi din doon ang patungkol sa anak ng Diyos. Ngunit ang mga anghel ay hindi anak ng Diyos. Totoo na ang mga anghel ay nandoon at sila ay nakikipag-usap sa atin. So sa nakaraan, bago pa ako mabago at makatanggap sa banal na espiritu, hindi ako naniniwala sa mga anghel. Ako'y naniniwala sa Panginoong Hesus lamang. Diyos na Ama, Diyos na Anak at Diyos Espiritu Santo. So ito lang aking pinaniwalaan. Pagdating sa mga anghel, hindi ako naniniwala. So ang Diyos Ama, Diyos Anak. So hindi pa tayo nakapag-aral sa doktrina ng banal na espiritu. Ito ay systematic na theology. At gusto kong pag-aralan ang doktrina ng banal na espiritu. So, balikan ko ang aking guro sa theology, sinabi niya sa 21st century, ito ay ang panahon na ang doktrina na sa banal na espiritu ay mapangyari. So hindi ito madali tanggapin ng ibang tao. Ang kanyang ginagawa sa atin ay pagbabago, renewal sa ating mga buhay upang tayo ay mapabago, magkaroon ng bagong pagkatao. So napakahirap na isulat ang doctrine sa banal na espiritu. Ako nga gustong-gusto ko na gawin ito. Iniimbitahan ko si Pastor HK na gawin namin ito. Pag-aralan ang doctrine ng banal na espiritu. Kung pwede tayong sumulat para sa doctrine ng banal na espiritu, malaking contribution ito para sa mga mananampalataya. So basically ang aklat ng mga Hebreo dito ay ito ay para sinasabi ang doktrina ni Kristo kung gaano kaimportante dito sa mga mananampalataya sa panahong ito na naniniwala sa Panginoon at sinasabi nila naniniwala sila sa kay Kristo Jesus, ngunit marami silang confusion dito. At sa atin din dapat din nating malaman ang kaimportante ng banal na espiritu. Sa nakaraan, hindi tayo naniniwala sa banal na espiritu, sa mga anghel. Ngunit ngayon ay tinatanggap natin ang banal na espiritu at pinapakita sa atin ng Panginoon. At ngayon, habang nagbabasa tayo sa aklat ng mga Hebreo at sinasabi dito sa atin na ang mga anghel ay totoo. Ngunit sino ang mga anghel? So ang mga anghel ay tagapanglingkod ng Diyos, sila ay mga ministro ng Panginoon. Hindi sila anak ng Diyos. So tayo ang total na kasalungat ng Jewish ng mga Hudyong mananampalataya. Sila ay naniniwala sa anghel at sinasamba nila ang anghel. Ngunit tayo naman ay hindi tayo naniniwala sa mga anghel at hindi tayo naniniwala sa banal na espiritu. So ito ang problema natin sa kasalukuyang Kristiyano. So pag ano ang ating iniisip pag sinasabi natin na sa mga anghel, maring ang iba sa atin ay hindi naniniwala. Ngunit dito sa Hebreo, sinasabi na hindi natin dapat sambahin ang mga anghel dahil hindi sila anak ng Diyos. Sila ay mga tagapaglingkod lamang ng Diyos. So dito verse 8 to 12, ang unang key point sa pangalawang talata. So si Kristo Jesus ay ang Diyos. So ang pamagat sa pangalawang paragraph ay So ang identity ni Jesus bilang anak ng Diyos. So ang identity ng anak ng Diyos ay mas higit sa kabanata, sa first paragraph, ang kanyang nature ay mas higit na nakakalam sa mga anghel. Ang pangalawa, so ang identity ng anak ng Diyos ay masigit pa kaysa mga anghel. So ang una, ang kanyang nature ay mas higit kaysa mga anghel. Ang pangalawa, ang kanyang identity ay mas higit sa kanyang sa mga anghel. So kung naniniwala tayo na anghel ay may kapangyarihan, si Jesus ay mas makapangyarihan. Sa verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungan iyong minahal sa masamay na mumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili higit sa sinumang hari, kagalakang tanging katangi-tangi. Verse 8 to 9. So, napaka maraming content dito. Ngunit sa kanyang anak, sinabi niya sa verse 8. So si Jesus, anak ng Diyos, paano inilarawan ng lumang tipan dito ang anak ng Diyos? So siya ang Diyos. Sinasabi dito, ang iyong trono o Diyos, magpakailan pa man. O sinasabi niya, God, o Diyos, ibig sabihin anak ng Diyos. So tungkol sa anak ay sinasabi niya, ano. So dito siya'y pinili, nakatangi ikaw ang pinili at sino higit sa sino mang hari. So ang wala sinabi dito patungkol sa mga anghel, ngunit sa anak ng Diyos. At dito sa verse 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, ng pagsimula'y nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Verse 10 and 11. So, una, O Diyos, O God, and O Lord. So, sa English yun na translation. So, dito, mas klaro na sinasabi na si Jesucristo ang anak ng Diyos. So, sinasabi ng passage dito na ang sanlibutan, ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit siya'y mananantili. Sa verse 12, at iligpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatilit ka at hindi nagbabago, walang katapusan ang taon mo. Oh. So siya'y nagahari. So ang ating kasalukuyang sitwasyon ay nasa kamay ni Jesus. Hindi sa kamay ng maanghel, hindi sa sino mang makapangyariang bansa. Wala sa kanilang makamay. So ang pinaka final na namumuno ay ang Panginoon, ang anak ng Diyos. So paano naman ang mga anghel? Verse 13, 14. So ito ay ang pangalawang subpoint ng pangalawang paragraph. 13, kailan kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kung mapasok ko ang iyong mga kaaway. So, hindi niya sinasabi sa mga anghel ito. Nabasa ba natin ang lumang tipan? Saan sa mga anghel na sinasabi niya na umupo sa kanyang sa kanyang kanan? Sa ang mga anghel ay so sa kanya lamang sinabi, sa anak ng Diyos lamang sinabi ang mga bagay na ito. So dito sa verse 14, ano ang mga anghel kung gayon sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at isinugo upang tumulong sa mga manliligtas? So hindi sila anak ng Diyos. So ang mga anghel ay naglilingkod sa atin at isinugo upang tumulong para sa mga nagligtas. Kaya nga dito sa verse 6, ang mga anghel ay sumasamba sa anak ng Diyos. So ang mga anghel ay ang mga espiritong naglilingkod sa Diyos at isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. So ang mga anghel ay totoong narito, hindi sila Diyos, hindi rin sila ang anak ng Diyos. Ano ang kanilang posisyon? Hindi siya masigit sa iyo? Sila ay nasa ilalim mo. Dahil tayo ay nakatanggap ng kaligtasan. So ang mga anghel ay isinugo upang tumulong sa atin. Tayo ang masigit tayo sa kanila dahil tayo naniniwala sa Panginoon. So ang mga anghel ay pagpaglingkod ni Jesus. So tayo ay sumasamba sa Panginoon at nakatanggap ng kaligtasan, at ang mga anghel ay siyang sinugo upang tumulong sa atin. So sa ating kasalukuyang mga kahirapan katulad ng namang sa kapanahunan ng mga Hebreo, nung sila ay naharap sa mga persecution, ang Panginoon ay nagpapadala ng mga anghel upang lumaban para sa kanila. So hindi natin dapat sambahin ang mga anghel or i-associate ang ating mga sarili sa mga union na inyo, sa mga kung anumang reliyon na sumasamba sa mga anghel. So si Jesus ay mas higit kaysa mga anghel. Siya ay mas nakakahigit sa mga anghel dahil ibinigay ng Diyos na Ama ang lahat ng mga bagay sa Panginoong Jesus. Verse 4. So siya ay ginawang higit na dakila, at ang kanyang pangalan ay binigay ng Diyos sa kanya higit na dakila kaysa lahat. Siya ang anak ng Diyos at sa kasalukuyang panahon siya ay magliligtas sa atin, sa iyo. Habang hinaharap natin itong mga kahirapan sa mundo, sa maraming pagkakataon ginagamit natin ang ating sariling reasoning, kaisipan. Yung ating pag-asa, ang ating nasa kumpanya, nasa mga tao, ginagamit natin ang ating sariling kapamaraanan, ang ibang tao ay umaalis at pumunta sa ibang lugar. So, ikaw ba ay naniniwala talaga na ang Panginoon ay siyang nagahari at nag-iingat sa lahat ng bagay at siya ay may kapangyarihan na iningatan niya ang lahat ng mga bagay? At ang lahat ng mga bagay na iyon ay kasama ka doon? Hindi na natin kailangang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga anghel ay mga tagapaglingkod at isinugo upang tumulong sa atin. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, pwede tayong humingi ng tulong ng mga anghel. At pwede nating suguin ang mga anghel. Totoo na meron silang kapangyarihan na apektuhan ang mga teritorya. So sa kaisipan ng mga ng mga Hudyo noon sa nakapanahonan, ang anghel ay may kapangyarihan. Ngunit nakalimutan nila na ang anak ng Diyos ay siyang may higit na makapangyarihan. At sa atin ngayon, dapat nating sundin at mananampalataya sa Panginoon, dahil kung tayo ay patuloy na sumasambat na nanampalataya sa Panginoon, ang anghel ay mag-submit sa atin, tutulong sa atin. Sa maraming taon na paniniwala sa Panginoong Jesus, sa ating core values na una ang Panginoon, pagkatapos ang mga tao, tapos ang lupa, ang mundo. So kung ganito ang ating paniniwala, ang anghel na naka-in-charge sa Hong Kong ay tutulong sa atin. Mayroon tayo kapangyarihan at tulong galing sa Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. So dito tayo nagtatapos. Maraming salamat sa ating pakikinig. Nisupeida, thank you.
Shut up.
Man.